Herra forseti, ég tek til máls undir liðnum stjórn fundarins, fundarstjórn forseta, vegna þess að ég vil að hér verði sett á stað sérstök umræða um þetta efni. Þetta skiptir verulegu máli fyrir þjóðina og fyrsta skrefið gæti verið að kalla saman þingflokksformenn og síðan boða til utandagskrárumræðu eða að forsætisráðherra gefi þinginu skýrslu. Það er nefnilega þannig að við stöndum hérna á löggjafarsamkundu þjóðarinnar sem setur lög og það er dálítið ankannlegt að það séu menn út í bæ að setja lög sem við eigum svo að samþykkja og jafnvel standa í fjárútlátum fyrir ríkissjóð þar sem Alþingi er fjárveitingavald. Þannig að ég skora nú á háttvirtan forseta sem er okkar fulltrúi þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu, hann farin í gang með þessi skref og við ekki fáum að ræða þessa tillögur bara strax.
Til málstekur háttvirtu þriðji þingmaður